tuomet posėdžio formate, ar kas nors dėl posėdžio turi.
Dėl darbo tvarkės papildomų klausimų matau finansų ministrė, prašau.
Tai prašau įtraukti papildomą klausimą dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo. Ir taip pat siūlau išbraukti iš darbo tvarkės 11 klausimą dėl teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo, tam tikro straipsnio pakeitimo įstatymo projekto išvados Seimui, kadangi yra siūloma koreguoti tam tikrą savivaldybių finansinių išteklių paskaičiavimo metodikos įstatymą, kurį mes jau esam pateikę Seimui, tai tam, kad suderinti vieną dokumentą su kitu, siūlom dar paderinti tarp institucijų.
Taip, kas dar turi papildomų klausimų? Prašau, sveikatos ministrė.
Taip, posėdžiai norėtumėm dėl donavimo du klausimus. Vienas dėl Vietnamo, kitas dėl Kovakso centralizuotos sistemos.
Ačiū. Įtraukiam, ar kas nors dar turi kažkokių klausimų papildomų? Nematau, tai tuomet 11 klausimas atidedamas papildomam suderinimui, jeigu viskas susiderina, tai kitą trečiadienį. Ir tada pradedam nuo A dalies. Pirmas klausimas – vidaus tarnybos statuto 7953-72 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Ar kas nors turi pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Antras klausimas dėl Lietuvos Respublikos ir Armėnijos Respublikos protokolo, kurio įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Armėnijos Respublikos susitarimas dėl beleidimo gyvenančių asmenų readmisijos patvirtinimo. Pastabų pasiūlymų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Trečias klausimas dėl vyriausybės 1996 metų lapkričio 22 dienos nutarimo numeris 1389 dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms pakeitimo. Ar turi kas nors pastabų ar pasiūlymų? Nematau, siūlau pritart. Pritarta. Ketvirtas klausimas dėl vyriausybės 2008 metų balandžio 24 dienos nutarimo numeris 358 dėl ministerijų Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijos ir vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupės patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pasiūlymų ar klausimų dar? Nematau, siūlau pritart. Pritarta. Penktas klausimas dėl švietimo įstatymo 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto išvada Seimui. Ar yra kokių nors pastebėjimų? Nėra. Pritart siūlau. Pritarta. Šeštas klausimas dėl vyriausybės 2010 metų kovo 24 dienos nutarimo numeris 330. Dėl ministram pavedamų valdymo sričių pakeitimo 1998 metų rugsėjo 15 dienos nutarimo numeris 1120 dėl Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtimo pakeitimo ir 2014 metų rugsėjo 29 dienos nutarimo numeris 1043 dėl įgaliojimų suteikimo pripažinimo netekusių galios. Ar kokių nors yra pastebėjimų ir pasiūlymų? Nematau, tai siūlau pritart. Pritarta. Septintas klausimas dėl vyriausybės 2011 metų gegužės 18 dienos nutarimo numeris 565. Dėl 2009 metų rugsėjo 16 dienos Europos parlamento ir tarybos reglamento numeris 1005-2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų nuostatų įgyvendinimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Aštuntas klausimas dėl Lietuvos Respublikos nepaprasto ir įgaliotojo ambasadoriaus Egipto Arabų Respublikoje Jordanijos Hašimitų karalystėje Artūro Gailiūno skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprasto ir įgaliotojo ambasadorium Afrikos Sąjungai, Arabų lygai ir Libano Respublikai. Ar kas nors turi pastebėjimų? Siūlau pritarti. Pritarta. Dėl devintas klausimas dėl Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro pertvarkymo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro įstatų patvirtinimo ir valstybės turto investavimo bei perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį. Ar kas nors turi kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, tai siūlau pritarti. Ir pritarta. Dešimtas klausimas dėl valstybinio mokslinių tyrimų instituto fizinių ir technologijos mokslų centro pertvarkymo valstybinio mokslinių tyrimų instituto fizinių ir technologijos mokslų centro įstatų patvirtinimo ir valstybės turto investavimo bei perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritart ir pritarta. 11 klausimą savaitę atidėjom papildomam suderinimui. 12 klausimas dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešai įsteigiai Vilniaus Gedimino technikos universitetui pagal valstybės turto patikėjimo sutartį. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, tuomet siūlau pritarti. Pritarta. 13 klausimas dėl pritarimo išduoti sutikimą viešai įsteigiai Vilniaus privačiai gimnazijai vykdyti tarptautinio bakalaureato diplomo programą. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti ir pritarta. 14 klausimas dėl Širvintų rajono savivaldybės jauniūnų ir Širvintų seniūnijų gyvenamųjų vietovių
teritorijų ribų ir pavadinimo tvarkymo. Ar kas nors turi pastebėjimų dėl pavadinimo tvarkymo? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 15 klausimas dėl vietos savivaldos įstatymo 404 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir visuomenės informavimo įstatymo 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar yra kažkokių pastebėjimų dėl išvados? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Ir tada perinam prie B dalies ir 16 klausimas dėl įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties visos eilės straipsnių pakeitimo ir papildymo naujų skyrium įstatymo projektų. Prašau, Agnė Bilotai.
Ačiū labai. Tai gerbiami kolegos, kaip žinia, tikrai turėjome daug diskusijų dėl užsieniečių teisinės padėties įstatymo ir manau, kad mes šiuo projektu radome kompromisą, kuriuo mums pavyko suderinti tiek mūsų nacionalinio saugumo interesą, saugant mūsų sienas ir kartu užtikrinant žmogaus teisės. Taigi šiuo projektu yra pirmiausia siūloma įskirti atskirą skyrių, kuris yra dedikuojamas būtent tiems atvejams, kurie susiję su nepaprastaja padėtimi arba ekstremaliaja situacija. Taip pat projekte yra siūloma atskirti prieglobščio prašytojų ir neteisėtų migrantų, tai yra užsieniečių, kuriems prieglobstis nesutiktas arba jie prieglobščio neprašo procedūras. Dėl neteisėtų migrantų sprendimus priima valstybės sienos apsaugos tarnyba, dėl prieglobščio prašytojų migracijos departamentas. Taip pat yra nustatomos neteisėtų migrantų teisės. Kalbant apie tai, kas bus po 6 mėnesių, taigi pasibaigus po 6 mėnesių pasienio procedūros terminui, projekte yra siūloma dėl kiekvieno migranto apgyvendinimo ir judėjimo teisės spręsti individualiai. Jeigu migrantui prieglobstis yra suteikiamas, jis gauna leidimą gyventi ir judėjimo apribojimai jam yra netaikomi. Jeigu migrantui prieglobstis nesuteikiamas, tačiau dar vyksta apskundimo procedūros, o migrantas nekelia jokio pavojaus, kol jis teisės sprendimas, jam taip pat netaikomas judėjimo ribojimas. Jeigu yra migranto pasislėpimo, pabėgimo pavojus, migracijos departamentas arba valstybės sienos apsaugos tarnybos sprendimu, jis gali būti apgyvendinimas ribojant judėjimo laisvę iki 6 mėnesių. Pasislėpimo kriterijai yra aiškiai numatyti dabar galiojančiame užsieniečių teisinės padėties įstatyme. Jeigu yra kitų įstatyme nustatytų sulaikymo pagrindų, pavyzdžiui, grėsmė valstybės saugumui arba sąmoningas piknaudžiavimas prieglobščio procedūra, valstybės sienos apsaugos tarnyba gali kreiptis į teismą dėl neteisėto migranto sulaikymo ir alternatyvos sulaikymo priemonės taikymo. Teismai migrantus gali sulaikyti neilgiau kaip 18 mėnesių. Taip pat projekte yra siūloma nustatyti, kad ekstremalios situacijos metu nebūtų galima riboti ir teisės nemokamai jam suprantama kalba gauti informaciją apie savo teisės ir pareigas bei jų nevykdymo padarinius prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo metu. Teisės gauti psichologinę pagalbą, socialinės paslaugos ir teisės kreiptis į Jungtinių Tautų vyriausio pabėgėlių reikalų komisaro valdybos ar kitos organizacijos atstovus. Taip pat projekte yra siūloma nustatyti, kad pasibaigus 6 mėnesių pasienio procedūrą visiems užsieniečiams būtų išduodamas užsieniečio registracijos pažymėjimas. Šis pažymėjimas nesuteiktų teisės gyventi Lietuvoje, su juo migrantas negalėtų teisėtai išvykti iš Lietuvos, tačiau jis įgytų tolerancijos statusą. Šis dokumentas patvirtintų migranto teisinį statusą ir teisę dirbti, jei įgyta, kol sprendžiamas jo grąžinimo ir siuntimo klausimas. Teisė dirbti būtų įgyjama po 12 mėnesių nuo migranto užregistravimo migris sistemoje dienos. Na ir paskutinis dalykas, kuris sukėlė tam tikrų diskusijų ir mes dar čia ieškojame tam tikro geriausio sprendimo, yra susijęs su greitesnė skundų nagrinėjimo procedūra. Tai pirminis variantas buvo vienoks, bet po diskusijų mes priėjome prie kito varianto, kad grįžtam prie tos įprastinės skundų nagrinėjimo tvarkos, kai yra 2 teisminės institucijos. Tai galbūt detaliau galės apie tai pasisakyti teisingumo ministrė.
Tai teisingumo ministrė, Evelina, prašau.
Ačiū labai, tai aš visų pirma norėčiau padėkoti vidaus reikalų ministerijai, kad tikrai diskusijų turbūt turėjome nemažai įvairiose formatuose, bet svarbiausias yra sprendimas tai būtent dėl tų sprendimų optimalių išlaikant tiek būtent žmogaus teisų apsaugą, tiek būtent valstybės sienos saugumui, tai tie sprendimai, kurie yra po 6 mėnesių, yra esminiai ir yra sutikra, kad yra teisingiausia, kokius šiai dieną galime turėti. Kalbant būtent dėl apeliacijos, tai šiai dieną, kai suprantame, nuo Liepos įsigalioja pakeitimai ir ribojo apeliaciją, šiai dieną, kaip mes matome, iš nagrinėtų skundų, realizuoti ir būtent įgyvendinti migracijos departamento sprendimą, būtent jau po migracijos departamento peržiūrimo mes galime nepaisant jau esančią būtent galimybės skusti teismui, todėl atnaujinimas šiai dienai apeliacinės instancijos ir būtent atvirimas teisės, būtent užtikrinimas apeliacinės instancijos eliminuoja visas įmanomas būtent teisinės spragas ir užtikrina tai, kad mes turime procesą tikrai vienodai ir būtent teismų praktikos prasme. Tai esu labai dėkinga būtent vidaus reikalų ministerijos ir teisingumo ministerijos žmonėms, kurie operatyviai sudėlioja, galbūt pagarsinsiu pagrindinius tos pokyčius, kurie yra susiję su apeliacija. Tai yra pereinama prie dviejų etapų teisme su apeliacija Lietuvos vyriausiame administracinėme teisme. Sprendimo apskundimui taikomas dabar numatyta įprastiems atvejams nuostatos, tačiau numatant, kad apskusti Lietuvos vyriausiam administraciniai teismui galima per 14 dienų. Lietuvos vyriausias administracinis teismas turi išnagrinėti per vieną mėnesį. Apskundimas Lietuvos vyriausiam administraciniai teismui nesustabdo vykdymo, kas yra labai svarbu, akivaizdžiai, kad visgi ekstremali situacija lieka galioti tuos iššūkius, kuriuos mes vis dar patiriame. Mes privalome valdyti, todėl yra labai svarbus, kad apeliacijos atsiradimas, kuris buvo laikinai sustabdytas, būdant nestabdo proceso. Atitinkamai nebelieka projekte ir galiojančiam įstatymė numatytos tvarkos. Pirmas apskundimas turi būti į teisminę tvarką kolegialiam organui. Na ir atitinkamai, kas yra labai svarbu, taip pat turėjome diskusijas, tai yra dėl įsigaliojimo termino, kam yra taikoma. Tai iš esmės mes kalbama, kad taikoma visiems prašymams, dėl kurių nėra priimtas ar įsigaliojęs administracinio apygardos teismo sprendimas. Taip sakant, tikrai užtikrinam teisinę logiką ir pagrįstumą procesui.
Taip, ar būtų dar kitų pastebėjimų? Tai dabar turbūt reikia įvertinti šitą pastaba teisingumo ministerijos, kuri čia nėra nauja, nes esam turėję matyti, kad tą diskusiją tuomet, kai buvo įstatymo pataisos priiminėjamos, bet tada, kadangi buvo ekstremalios situacijos pati pradžia ir na, jos, taip sakant, raida nebuvo lengvai prognozuojama, tai tie sprendimai buvo padaryti tokie, nors ir su šiokiomis tokiomis pastabomis, kurios turbūt ir dabar dar atsikartoja. Dabar, kai daugiau mažiau mes tą mastą prašymų ir proceso jau galim įsivaizduoti, tai matyt, kad galim įsivertinti ir galimybę keisti tą, ką ir tada sakėm, kad rudenį prie šito klausimo bus grįžta. Tai dabar kaip tik yra proga matyti, kad prie šito klausimo grįžti. Ir nežinau, vidaus reikalų ministerijos tokio vertinimo turbūt na, būtų svarbu, bet matyt, kad klausimas vis tiek jis nebus uždarytas, turint mintį, kad turbūt pagrindinis klausimas yra, kuris galėtų leisti šitos diskusijos išvengti na, ekstremalios padėties aiški pabaiga, bet mes turbūt galim intuityviai pasakyti, kad galim tai sieti su fizinio barjero pastatymu, bet tai vis tiek yra sąlyginė pabaiga. Ta prasme, nėra kažkoks labai apibrėžtas laikotarpis, dėl kurio turbūt daugiausiai tų pastabų ir kyla. Aš čia Lietuvos istorijoje esam turėję ekstremalių situacijų, kurios tęsiasi 14 metų dėl to, kad kažkas pamiršo jas atšaukti. Šiuo atveju ne tas, bet yra buvę tokių precedentų, tai matyt, kad ir tie priekaištai nėra visiškai be pagrindo. Tai aš, jeigu savo pastebėjimą galėčiau pasakyti, man atrodo, kad tikrai galėtumėm bandyti siūlyti tuos patikslinimus Seimui. Seimas, aišku, svarstys, bet tuomet matyt, kad tie priekaištai, kurie buvo reiškiami, na, turėtų mažiau pagrindo dėl mūsų teisinio reguliavimo, o kadangi mes jau žinom, kiek yra žmonių, kiek yra prašymų ir koks yra maždaug darbo mastas ir kokiais tempais jis vyksta, tai kažkokių ypatingų rizikų, kad mes negalėsim suplanuoti srauto ir negalėsim suplanuoti krūvio, darant prielaidą, kad situacija bus daugiau mažiau, bent jau neblogesnė negu kad pastarąsias eilę savaičių. Tai, man atrodo, kad galėtumėm bandyti šitą problemą spręsti šitą etapą. Agne, prašau, jūsų nuomonę.
Aš manau, kad tikrai mes susidėliosim viską. Mūsų institucijos yra tikrai pasiruošusios ir tikrai tie patys prašymo nagrinėjimai ir visos tos procedūros vyksta. Trečdalis prašymų jau yra išnagrinėta. Ir tikrai viską darysime taip, kad kaip galima greičiau turėti tos galutinius sprendimus ir spręsti šitos klausimus susijusius su migracijos krize.
Na, kadangi vykdymo sprendimo nestabdo apskundimas, tai matyt, kad tai yra labai aiškus saugiklis, kad jeigu yra įmanoma vykdyti sprendimą, tarkim, yra tinkamos procedūros ir kitos aplinkybės, kurios leidžia sprendimą nesuteikti prieglobščio ir atitinkamai išsiųsti iš šalies vykdyti, tai
tuomet tiesiog sprendimo lauktų žmogus toje šalyje, į kurią išsiūstas, tai yra namų šalyje taisyklė. Tai aš dabar kreipiuosi į vyriausybės teisininkus ir klausiu, ar procedūriškai pagal tai, kas yra įgarsinta teisingumo ministrės, mes galėtumėm po pasirašymo patikslinti pagal šitas pastabas projektą atitinkamai, ar reikėtų kažkokių dar kitų veiksmų.
Sakė, tai kadangi buvo aiškiai įgarsintos pastabos, gal nebuvo redakcija konkrečių straipsnių įgarsinta, bet pastabos, kokia apimtim bus pakeistas po vyriausybės posėdžio, tai labai aiškios, konkrečios ir turbūt nepaliekančios jokių abejonių ir kažkokio papildomo vertinimo rengėjams. Tai šiuo požiūriu aš manau, kad būtų galima turbūt taisyti ir iki pateikimo pasirašyti, iki išleidimo pagal šitas pastabas.
Tai ar tiktų toksai sprendimas, kad tuomet mes pritarėm projektui iš esmės, jos yra patikslinamos pagal teisingumo ministrės įgarsintas pastabas iki pasirašymo ir teikimo Seimui ir tuomet teikiam Seimui tokią redakciją, kuri numato gražinimą dviejų instancijų teisminių apeliacijos nagrinėjimo ir apskundimo ir tada tą projektą teikiame Seimui be papildomų svarstymų. Svarstymas skeltus į Seimą. Tai tuomet fiksuojam šitą sprendimą. Ačiū labai, ačiū vidaus reikalų ministerijai už didelį darbą ieškant sprendimo ir Teisingumo ministerijai už konstruktyvę pagalbą ir kitom ministerijom taip pat už įsidėjimą. 17. Klausimas – strateginio valdymo įstatymas ir dar krūva kitų įstatymų susijusių, kurie susijęs su strateginio valdymo įstatymo pataisom. Prašau, Gintarė.
Tai viceministras Gediminas Narūnas pristys.
Gediminai, prašau.
Labą dieną. Teikiame vyriausybei vieną svarbiausių sisteminių įstatymų, tai strateginio valdymo įstatymą ir visą eilę lydinčiųjų, tai ir regioninės plėtros, investicijų, žemės, teritorijų planavimo, viešojo administravimo bei nacionalinio saugumo pagrindų įstatymų paketą. Paketas yra parengtas atsižvelgiant į šios vyriausybės iniciatyvą su strateginiais valstybės tiklais susietas biudžeto formavimas. Šiuo paketu siekiame sustiprinti Seimo dalyvavimą, rengiant strateginio lygmens planavimo dokumentus bei nacionalinį pangos planą, taip pat bendradarbiavimą su vyriausybė per atitinkamus komitetus. Ir taip pat siūlome papildyti strateginio valdymo sistemos principus ateities vertinimo principu. Tai reiškia, kad rengiant planavimo dokumentus sistemiškai bei kompleksiškai būtų nagrinėjamos įvertinamos įvairios alternatyvos, pasekmės bei įtaka šalies ekonominiam gyvenimui. Projekte strateginio valdymo įstatymo projekte yra išskiriamas atskiras valstybės strategijų lygmuo ir šio lygmens dokumentai siekiama sukurti tinkamus pagrindus bei aplinką viešo valdymo sprendimų priėmimui. Visas įstatymo paketas buvo svarstytas tarp institucinės susitikimuose keletą kartų, turėjom labai daug darbinių susitikimų, tai tikrai labai norėčiau padėkoti visų ministerijų ir kanceliarijos darbuotojam už įsitraukimą, už pagalbą ir konstruktyvę diskusiją. Prašytumėm pritarti projektui. Ačiū.
Ačiū. Nematau iš medžiagos, kad būtų likusių nesuderintų pastabų, kaip suprantu, tokių nėra. Tai kadangi čia taip pat, kaip suprantu, kad ir su Seimu buvo aktyviai bendradarbiauta rengimo fazėje, tai turbūt, kad svarčiai galėsim tas reakcijas atlikti, tai siūlau pritarti ir judėti priekį. Visam paketui pritarta. 18. Klausimas – baudžiamo proceso kodekso 106 straipsnio pakeitimas ir administracinių nusižengimų kodekso 666 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Prašau, Evelin.
Ačiū labai. Tai įstatymo projektas. Projekto tikslas yra įgyvendinti konstitucinio teismo nutarimo, kurio konstatuota, kad baudžiamojo proceso kodekso 106 straipsnis tiek, kiek pagal jį asmenį, dėl kurio priimtas išteisinamasis nuosprendis, nėra atlyginamos išlaidos advokato paslaugoms apmokėti, prieštarauja konstitucijai. Atitinkamai teikiame projektus, kurie sprendžia šią problemą. Baudžiamo proceso kodekso projektu siūloma numatyti, kad asmens patirtos išlaidos advokato paslaugoms apmokėti būtų atlyginamos tais atvejais, kai asmuo yra išteisinamas. Kad atsižvelgiant į bylos aplinkybės būtų atlyginamos tik būtinos ir pagristos išlaidos advokato paslaugoms apmokėti. Ir kad išlaidos advokato paslaugoms apmokėti būtų atlyginamos iš valstybės lėšų teisės aktų nustatytą tvarką. Administracinių nusižengimo kodekso projektu siūloma numatyti, kad asmens išlaidos advokato ar advokato padėjėjo paslaugoms apmokėti, kai administracinio nusižengimo teisena nutraukta, nes padaryta veika neturi administracinio nusižengimo požymio, būtų atlyginamos iš valstybės ar savivaldybės lėšų taikant baudžiamojo proceso kodekso nuostatas. projektas yra suderintas tiek su Generalinė prokuratūra, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija, Teisėjų taryba ir Lietuvos advokatūra. Į kai kurias pastabas atsižvelgta. Iš esmės, manome, kad tai tikrai palengvins būtent teisėtumo jausmą atlyginimą, tai statyvis, kai tikrai asmuo yra išteisinamas. Na ir iš esmės, institucijos turėtų irgi turbūt prisimti tą atsakomybę, nes mokant iš savo lėšų atitinkamai turbūt irgi įsivertinti, kiek yra pagristumas. Turbūt ką verta irgi pastebėti, kad šiai dienai, žinant tai, kad jau prieštaravimas konstitucijai yra įgarsintas viešai per konstitucinio teismo būtent nutarimo, tai yra laikinoji tvarka, kuri yra galioja iš teisingumo ministerijos išleista, tai įstatymo lygmens įtvirtinimas leistų iš esmės mums įdėti toliau, turėti įstatyminį pagrindą ir tada sudėlioti visą mechanizmą, apie kurį jau diskutuojame su finansų ministerija, koks būtų optimaliausias, sprendinti horizontalią problemą.
Gintarė.
Aš labiau tokia smulkesnė pastaba dėl pačio konkretaus projekto. Tai administracijų nusižengimų projekte siūloma nustatyti, kad išteisinamos kaltimai, o patirtos būtinos ir pagrįstos išlaidos advokato, kuris dalyvavo byloje kaip asmens gynėjas, paslaugoms apmokėti, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, atlyginamos iš valstybės ir savivaldybės lėšų teisės aktų nustatyta tvarka. Tai svarstytina, ar iš valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų tikslinga atlyginti išteisinto asmens bylinėjimosi išlaidas, kai jam bauda skyrė iš valstybės ir savivaldybių biudžetų neišlaikomų subjektų pareigūnai. Tai atsižvelgdami į tai siūlome, kad tokia administracijų nusižengimo kodekso redakcija, kad įvardinti administracijų nusižengimo teisiną asmens atžvilgiu nutraukus pagal šio kodekso 591 straipsnio 1 punktą, šio asmens išlaidos advokato ar advokato padėjėjo, kuris dalyvavo byloje kaip asmens įgaliotas atstovas, paslaugoms apmokėti atlyginamos iš valstybės, savivaldybės ar iš valstybės ir savivaldybės biudžeto neišlaikomos subjekto lėšų.
Iš to, kas skyrė baudą.
Tai dėkingi už pastabą, tikrai yra žinoma, tik tai atkreipčiau dėmesį, kadangi mes įtvirtinam pagrindinį principą ir sutvarkome kodeksus, kurie to nenumatė. Būtent tada ir mes turėsim nutarimą ir visą tvarką, kuri tai numatys, ir dėl pačio turinio, ką ministrai garsino, diskusijos nėra, tik, kadangi bus daugiau detalumų, kurie tiesiog su to sėsis ir dar priklausys nuo to pačio modelio, kurį mes dėliosim, tai yra siūlymas tai dėti ne į kodeksą įstatymo lygmens, o į tvarką ir metodą.
Aš suprantu, kad tas neveikia tokiu atveju, jeigu, pavyzdžiui, kokia nors valstybės įmonė ten ar kažkoks subjektas, kuris turi savo lėšas, ne biudžeto lėšas, ir kuris šiaip pats ir turėtų iš tikrųjų tą žalą atlyginti, o ne biudžeto lėšomis atlyginti.
Dėl turinio diskusijos mes neturime, tik tai siūlom būtent į nutarimo priėmimą.
Jo, bet nutarimo projektas negali perlipti įstatymo redakcijos. Tai jeigu redakcija įstatymo sako, kad valstybės arba savivaldybių lėšos, tai čia jau labai didelis pritempimas sakyti, kad viskas, kas yra valstybės valdoma, yra valstybė, bet vis dėlto formaliai tai nėra valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų lėšos. Tai mes negalėsim to padaryti nutarime. Tai siūlyčiau daryti.
Mes prieštaravimų neturime, jeigu.
Tai tada labai gerai. Tai tiesiog suredaguojam tą pastabą, kad tas subjektas, kuris priėmė sprendimą, tai iš esmės, jeigu tai iš biudžeto išlaikoma, tai taip, jeigu tai yra tiesiog valstybės nuosavybė esanti, bet turinti savo, santykinai savo lėšų šaltinius, tai tuomet atitinkamai iš jų turi atlyginti. Siūlau pritarti su šito pastebėjimu. Pritarta. Ir keliaujam toliau. 19 klausimas. 2021-30 metų plėtros programos valdytojas Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Teisingumo sistemos plėtros programos tvirtinimo. Prašau, Evelina vėl.
Ačiū labai. Tai nutarimo projektu siūloma patvirtinti 21-30 metų teisingumo sistemos plėtros programą, prie siekiama įgyvendinti 21-30 metų nacionalinio pažangos plano, tai yra didinti teisingumo sistemos efektyvumą ir veiksmingumą, bei didinti bausmių vykdymo sistemos efektyvumą pažangos uždavinius. Į projektą įtraukti uždaviniai, NPP priskirti teisingumo valstybės veiklai sryčiai ir prisidedantis prie NPP siekiamo pokyčio teisingumo kaip valstybės veikloje srityje. Programą taip pat dalyvavo teisingumo valstybės valdymo sryčiai priklausančios nepriklausomos institucijos, tai yra Nacionalinė teismo administracija, Lietuvos Respublikos teismai, Generalinė prokuratūra. Projektas suderintas su dalyvaujančioms ir suinteresuotoms institucijomis, Nacionalinio pažangos plano horizontaliųjų principų koordinatoriais, bei Nacionalinės darbotvarkės kovai su korupcijos koordinatorės specialiųjų tyrimų tarnyba, Finansų ministerija ir Vyriausybės kanceliarija. Projektas svarstytas tarp instituciniam pasitarime ir patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos pastabas. Tuo pačiu nutarimo projektu siūloma pripažinti netekusiais galios du vyriausybės nutarimus, tai yra 19 metų Liepos 10 dienos nutarimo numeris 728 ir taip pat vyriausybės 14 metų Liepos 22 dienos nutarimo numeris 740. Galbūt labai trumpai apie išskiriamas problemas, tai yra pirmoji identifikuojama problema nesudaromas prielaidas teismų veiklai organizuoti atsižvelgiant į besikeičiančius visuomenės poreikius.
Antroji, nepakankamai kokybiška ir nepagrista įrodymais teisė, kuria neįtin kokybiškas teisinės paslaugos ir nepakankamai efektyviai teisė apsauga. Silpniau nei daugumoje kitų ES valstybių užtikrinama vartotojų apsauga, Lietuvoje taikoma baudžiamoji politika orientuota į griežto baudimą, bausmių vykdymo sistema neskatina nuteistųjų keisti kriminalinio pobūdžio įpročių. Na ir galbūt keletą iš pavyzdžių būtent dėl priemonių, tai yra didinti teismų sistemos veiklos organizavimo efektyvumo, tobulinti teismo proceso teisinį reguliavimą, didinti ekspertinių tyrimų atlikimo efektyvumo, modernizuoti teisinės apsaugos procesus ir kitus dalykus. Ką norėčiau akcentuoti ir padėkoti, kadangi tikrai turėjom nemažai susitikimų tiek su NVO sektoriumi, su interesuota bendruomenėm ir institucijom ir taip pat su verslu, tai labai dėkoju visi, kurie dalyvavot konsultacijos, teikėt pasiūlymus ir pastabus ir džiugos, kad mes galėtume šiandien tai pasitvirtinti ir judėti toliau.
Tai ar kas nors turi kažkokių pastebėjimų dėl šitos plėtros programos? Nematau, tuomet siūlau pritarti. Pritarta ir keliaujam į turbūt paskutinį formalios darbotvarkės, tai yra tos pradinės darbotvarkės klausimą, ekstremalios situacijos paskelbimas. Agnė Bilotaitė, bet čia gal sveikatos ministras pristatys labiau turinį, nes turinys labiau sveikatos ministro. Tai prašau.
Ačiū, premjerė. Tai gerbiami kolegos, įgyvendindami Seime priimto Lietuvos Respublikos vienkartinės išmokos pasiskiepijus vakcina nuo koronaviruso infekcijos įstatymo nuostatas. Vyriausybė turi pareigą nustatyti vakcinų sąrašą, kuriomis pasiskiepiai asmenys gaus išmoką. Tai mes atitinkamai nutarimo 7 punkte ir nustatome, kad teisę gauti vienkartinę išmoką turi asmenys pasiskiepiję jau mums žinomomis 4 visomis pagrindinėmis vakcinomis, kuriomis iki šiol Lietuvoje ir buvo skiepijama. Na ir tuo pačiu dar atliekamas vienas nedidelis techninis patikslinimas dėl operacijų vadovo rekomendacijų privalomumo operacijų vadovo veiklų, o ne rekomendacinio pobūdžio. Tai tiek, nežinau, ar čia dar kažkas norėtų ką papildyti tam nutarime.
Taip, ačiū. Tai čia turbūt yra tiesiog toks formalus sprendimas įstatymo įgyvendinimui, kad būtų ir užbaigtas tas procesas, kuris susijęs su vienkartinė išmoka, bet turbūt čia mes su nutarimo keitimais nesustosim, nes švietimo ministerija yra paskelbusi savo planą dėl ugdymo įstaigų ilgesnių atostogų ir šitą nutarimą tikslinti reikės dėl neformalaus ugdymo. Teisingai. Tada gal ministrė trumpai pristatykit ir tada siūlau nutarimą tikslinti vis dėlto kitą trečiadienį, kadangi, kad būtų redakcija dar paskelbta ir galėtumėm sprendimą priimti pagal visas procedūras, bet ministrė, gal galėtumėte tiesiog įvardinti.
Dėkui. Tai kaip teisingai paminėjote, jog pasitarę su sveikatos specialistais ir ekspertais sveikatos apsaugos ministerija, mes siūlome pratęsti mokinių atostogas, rudens atostogas 2 dienoms, tiek, kad po vėlinių būtų grįžtama į klases praėjusi inkubaciniam COVID-19 virusinės lygos laikotarpiui, tai yra 7 dienoms. Ir tuo pačiu, siekdami apriboti kontaktų skaičių tarp daugelio skirtingų šeimos ūkių, prašome papildyti, prašysime kitą savaitę papildyti 152 nutarimą, papunkčių 3.2.1.4 dėl neformalaus vaikų švietimo, kuris būtų nuo lapkričio 3 iki 12 dienos vyktų nuotoliniu būdu. Jeigu to nebūtų galima užtikrinti, tai neformalio ugdymo veiklo šiam laikotarpiui būtų stabdomos.
Tai dabar neformalų į ugdymą turim į nutarimą įtraukto, atostogos yra švietimo ministro įsakymo.
Taip.
Tai tuomet sutarkim taip, kad aišku, tuos visus planus ministerija tada tegul deklaruoja, o nutarimo patikslinimą tada reikia paruošti ir mes jį patvirtinsim. Ir tikėkimės, kad šito sprendimo, nesakysiu, kad pakaks, bet kad jisai prisidės prie šiokio tokio grandinių sutraukimo, kuriuos tikrai matome dabar ugdymo įstaigose. Nes atvejų skaičius, kuris yra tarp vaikų, yra tikrai didelis, 1/3 maždaug kiekvienos dienos naujų atvejų, kas galbūt taip tiesiogiai nereiškia, kad tiek pat smarkiai auks ir atvejai ligoninėse, nes vaikai turi savybę galbūt sirgti lengviau, tačiau tai yra ne faktas, nes turime ir kitokių istorijų dabar, tai pasisaugoti verta visiems ir turint mintį vėlnes ir turint mintį tai, kad būtinai yra žmonių, kurie pamirš laikyti saugumo reikalavimų. galbūt reikia suteikti galimybę tiem, kas užsikrečia, tiesiog prasirkti namuose ir neužkrėsti kitų žmonių. Tai tuomet nutarimo 152 pakeitimą kitai savaitai tiesiog iš karto įtraukiam į posėdį, o šiandien patvirtinam tą vakcinų sąrašą ir kitus sprendimus, kur ministerijos jau priima, tai ministerijos priims savarankiškai. Tada papildomi klausimai, finansų ministerijos klausimas dėl lėšų skirimo iš rezervo, tai Gintarė trumpai čia vieną savaitę.
Tai finansų ministerija parengė vyriausybės nutarimo dėl lėšų skirimo iš vyriausybės rezervo projektą ir nutarimo projekte siūloma skirti sveikatos apsaugos ministerijai COVID-19 lygos padariniam šalinti 7,3 milijoną eurų, iš jų 89,8 tūkstančių eurų paslaugų susijusių su COVID-19 lyga teikimo organizuojančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtoms vakcinų nuo COVID-19 lygos paskirstimo išlaidoms už šių metų Liepos rugsėjo mėnesius padengti, 419,9 tūkstančių eurų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms teikiančioms pirminės ambulatorinės šeimos medicinos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kad namuosiams išmokams už 21 metų rugsėjo mėnesį pirmąją vakcinos nuo COVID-19 lygos dozę paskieptus asmenys mokėti, 6,8 milijono eurų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų joms nepriklausančių įstaigų patirtoms ir neapmokėtoms išlaidoms susijusioms su šį įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu už 21 metų Liepos papildomą dalį ir rugpjūčio mėnesius kompensuoti. Taip pat antrų punktų ekstremaliosioms situacijoms paskelbtoms visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio padariniams pašalinti, tai švietimo mokslo ir sporto ministerijai 44,9 tūkstančių eurų likviduoto Vilkaviškio suaugusių ir jaunimo mokyklos Kybartų skyriaus darbuotojams išmokėtoms išmokoms iš dalies kompensuoti. Ir savivaldybėms pagal šio nutarimo priedą 231,6 tūkstančių eurų esant ekstremaliai situacijai dėl masinio užsieniečių antplūdžio patirtoms materialinių išteklių teikimo išlaidoms kompensuoti.
Ačiū. Turbūt kažkokių pastebėjimų nebus, tai siūlau pritartą. Ir tada du klausimai dėl humanitarinės pagalbos teikimo Vietnamo socialistinėje Respublikoje ir per Kovaksą. Tai ministrė, abu pristatykite, o paskui priimsim atskirai dėl kiekvienos.
Ja, gerai, ačiū, tai iš tikrųjų ir geriau jos kartu pristatyti. Tai gal pradžioje apie Kovaksą, tai Europos komisija, kuri koordinuoja vakcinų strategiją įsigijimą tarp Europos Sąjungos šalių narių, yra taip pat patvirtinusi savo dalyvavimą COVAX priemonėje. Tai yra pasaulinio bendradarbiavimo sistema, kurią siekiama paspartinti testų, gydymo priemonių ir vakcinų kūrimą, gamybą, užtikrinti lygias galimybės tirtis, gydytis ir skiepytis. Ir vat, būtent taip pat su šia priemonė ES valstybės narės trečiosioms šalims turi galimybę donuoti vakcinų dozes įsigytas pagal išankstinės pirkimo sutartis. Ir COVAX'as užtikrina, kad būtent mažas ir vidutinės pajamas gaunančios šalis, kuriuose yra ypač didelis užsikrėtimo bei mirčių nuo koronaviruso infekcijos skaičius būtų aprūpintos vakcinomis. Lietuva šiuo metu turi pakankamą vakcinų skaičių gyventojų skiepijimui, o todėl nutarimo projektu siūlome sveikatos apsaugos ministerijai iš pagal iš ankstinė pirkimo sutartį. Čia eina kalba apie gamintojo AstraZeneca Vaxzevria vakcinas skirti iki 623 700 vienetų humanitariniai pagalbai, būtent naudojantis šitą COVAX priemonę. Tai nereiškia, kad Lietuva ir toliau nedalyvaus dvišaliuose sprendimuose, ir su tuo yra susijęs kitas klausimas, kad atsižvelgdami į Vietnamo pagalbos prašymą siūlome pavesti ministerijai iš turimo ir numatomų įsigyti kompanijos AstraZeneca vakcinų dozių skirti 168 700 vienetų Vaxzevria vakcinos dozių humanitariniai pagalbai ir bendradarbiaujant su užsienio reikalų ministerija organizuoti šių siuntų iš gabenimą. Dar tik tai trumpai priminsiu, kad mes jau tokių humanitarinės pagalbos projektų turėjome su Taivanu, Sakartvelu, Ukraina, Moldova, Armenija, Tadžikistanu ir pasipildo Vietnamas. Tai tiek trumpai apie šią klausimą.
Tai ačiū, kadangi AstraZeneca jau patys nebeskiepijam, tai bent jau kažkam padėsim. Ar yra kažkokių pastebėjimų dėl pagalbos Vietnamo Respublikai? Nematau. Siūlau pritart. Dėl sprendimo suteikti pagalbą per COVAX'ą irgi nematau. Tai siūlau pritart. Ir tuomet posėdžio darbotvarkę baigėm.